Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Ukraina šodien deva triecienu Krievijas militārajiem objektiem dažādās vietās. Tā bija Ukrainas atbilde Krievijas vakardienas uzbrukumiem. Ukrainas raķešu triecienā vissmagāk cieta Krievijas pilsēta Belgoroda. Belgoroda atrodas netālu no Ukrainas robežas. Krievijas pretgaisa aizsardzība notrieca Ukrainas raķeti, bet atlūzas nokrita pilsētas centrā. Nogalināti 14 cilvēki, no tiem 2 bērni, bet cietuši vairāk nekā 100 cilvēku. Krievija draud atbildēt Ukrainai. Krievija arī ir pieprasījusi sasaukt apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes sēdi. Šodien Ukrainas pilsētās Zaporižjā, Dnipro un Odesā piemin vakar Krievijas uzbrukumā nogalinātos. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā sēru diena būs 1. janvārī. Vakar Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā dzīvību zaudēja 39 cilvēki un vairāk nekā 160 tika ievainoti. Tas bija pēdējā laikā spēcīgākais Krievijas uzbrukums. Izraels karaspēks paplašina savas operācijas ap Hāņjūnisas pilsētu Gazas joslas dienvidos. Izraela uzskata, ka Hāņjūnisā slēpjas teroristiskā grupējuma Hamas līderi. Izraela ir aicinājusi Hāņjūnisas iedzīvotājus evakuēties uz Rafāhu pie Ēģiptes robežas. Eiropas un Amerikas Savienoto valstu lielākajās pilsētās pirms jaunā gada sagaidīšanas ir pastiprināta drošība. Pastāv terorisma draudi. Terorisma draudi būtiski pieauga kara dēļ Gazas joslā. Francijā jaungada naktī visā valstī sabiedriskās vietās patrulēs tūkstošiem žandāru un karavīru. Parīzē policija pirmo reizi notiekošo novēros ar droniem. Arī Vācijā pastiprināta drošība. Cilvēku pulcēšanās vietās būs daudz policistu, bet galvaspilsētā Berlīnē policija aizliedza palestīniešu atbalstītāju demonstrāciju. Sērbijā turpinās protesti pret vēlēšanu rezultātiem. Galvaspilsētā Belgradā simtiem cilvēku šodien bloķēja galvenās ielas. Cilvēki apšauba oficiālos rezultātus, saskaņā ar kuriem Sērbijas prezidenta Aleksandra Vučiča pārstāvētā progresīvā partija ieguva lielāko balsu skaitu. Belgradā atsevišķos iecirkņos šodien notiek atkārtotā balsošana, jo vēlēšana dienā atklājās nopietni pārkāpumi. Valdošā partija gan noraida visas apsūdzības. Latvijā pasažierus pārvadā 8 jaunie elektrovilcieni. Pašlaik uzņēmums pasažieru vilcienu saņēmis 17 vilcienus. Vilcienu ražotājs Škoda Vagonka līdz gada beigām solīja sagatavot 18 līdz 19 jaunos elektrovilcienus. Tas nozīmē, ka kārtējo reizi nav izpildīts solījums. Šodien 100. jubileja ir Latvijā greznākajam un senākajam kinoteātrim Splendid Palace. Visu šo gadu kinoteātrī notika dažādi 100-gadēji veltīti sarīkojumi un izrādītas īpašas filmu programmas. Kinoteātri uzbūvēja 1923. Gadā. Ēku projektēja arhitekts Frīdrihs Kārlis Skuiņš. Šajās dienās Latvijas upēs no jauna paaugstināsies ūdens līmenis un var aplūst zemākās vietas, tā brīdina sinoptiķi. Savukārt janvāra sākumā atgriezīsies sals un atsāks veidoties ledus. Iespējams veidosies sablīvējumu upju līkumos un šaurākajās vietās un būs krasas ūdens līmeņa svārstības. Rīgā pat labam 3 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Latvijā būs mākoņains laiks, rīta pēcpusdienā valsts austrumos debesis skaidrosies. Naktī daudz viet lietus, slapš sniegs, dienā vietām nedaudz sniegs. Naktī vietām būs migla un atsevišķos posmos ceļa slīdēni. Rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmains. Dienā vējš būs lēns. Gaisa temperatūra Latvijas dienvidos mīnus 1 plus 3, bet ziemeļos 0 mīnus 5 grādi. Rīgā naktī un no rīta nokrišņi, rietumu ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, dienā vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 2 grādi, bet dienā ap 0. Laika tips – naktī trešais, nelabvēlīgs, dienā otrais, labvēlīgs.